Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни түрлі әйелдердің бастарында, өмірлерінде болатын түрлі жағдайлар. Яғни бізге келіп түскен хаттарда осы, яғни әйел мен күйеудің арасындағы дау-жанжал, жалпы әйелдердің өз-өзін бағаламауы және де бізде бір жас қыздардың өмірінен алынған осындай өзінің өміріне балта шабу, яғни біреуден аяғы ауыр болып қалып және де сол баланы алдырып тастау, яғни түсік жасату туралы осындай тақырыпта, түрлі тақырыпта біздер әңгіме қозғамақпыз. Келіп түскен хаттарға біз барынша жауап беруге тырысамыз. Құрметті біздің қыз келіншектер, егер де өздеріңіздің де сұрақтарыңыз, ой пікірлеріңіз, қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ендеше біз қазір бағдарламамызды бір тамаша өн мен бастасақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
жанмен тозаңды сүрмеуге. Мына өмір ғажап, үміт үсінгенге, ғанибет оныншы мен үсінбеуде. Дариға жамал, шіркін жетер мекен, жүрекке жанмен тозаңды сүрмеуге.
Жасым 26-да, үш баламыз бар, күйімді қатты қызғанамын. Күйім себебі өте көрікті жігіт, көрікті еркек. Бір жаққа барса, тойға барса, мені жаңдай биге, би алаңына шақырмайды деп бізге бір тыңдарман жазған екен. Яғни біздің хатымызға, яғни электрондық поштамызға жазған, әрі біздің тұрақты тыңдарманымыз. Сондықтан да біз оның есімін құпия ретінде қалдырамыз. Иә, негізінде қызғаншақтық сезім ол өзі бір қалыпты жағдай. Бірақ та әлгі қызғанғанның қызыл оты шарпыған жерде ешқандай тату береке де болмайды деп айтып жатады. Сондықтан да адамның жаратылысы соншалықты кейде шектен тыс шығып жақсы көретін адамымызды біз өзіміздің жекеменшігіміз деп қабылдап аламыз. Сондықтан да әсіресе қарым қатынасымыз ұзаққа созылған жағдайда. Сондықтан да мысалы қыздар жігіттерін, әйелдер күйеулерін жоғалтып алудан қорқандықтан осындай сезім туады. Бірақ тәжірибе жүзінде қызғаныш жақсылыққа келіп соқпайды. Егер де сіз оның әр басқан қадамын аңдып, оны болмайтын жерден дау жанжал шығарсаңыз, әрине бұл дұрыс емес нәрсе. Сондықтан да бір жағдайларды, түрлі жағдайлар естіп жатамыз. Бір жылдары 2009-2010 жылдар мекен осы бір қаламыздың актрисасын, яғни күйеуі бір тойдан шыққаннан кейін сондай трассаның бойында жолдың шетінде екеулері ұрыс естіп, яғни сондай ұрыс шығарып, содан әйелін ұрып өлтіріп қойғаны болған. Иә, қызғанғанның кесірінде түрлі жағдайлар болып жатады. Әлеуметтік желіде, ғаламтор желісінде біздер көптеген жағдайларды естіп жатамыз. Иә, қызғанғаннан әйелімді өлтірдім, күйеуімді өлтірдім. Иә, болмаса мынандай жағдай болды. Қызғаншының кесірінен осы адамнан өшімді алғым келіп еді. Ол жалпы осындай жағдай сезім ол тек қана әйелдердің ғана бойларында болмайды, ол ер адамдарында, кез келген жанның, тіпті мына жастарында қолынан өмірлерінде болып жатады. Сондықтан да осындай қызғаншақтықтың әсерінен көптеген жұптар ажырасып жатады. Бұл ал тіпті мына әйелдің қызғанышы тіпті абсурдтық жағдайға дейін барады. Иә, біз бір ойламаған сондай бір қиялға, жайыпқа беріліп, неше түрлі фантазия деп жатамыз ғой, соған беріліп, сол өз ойымыздан өзіміз уланып, содан өзіміз азап шегеміз. Сондықтан да бір жағынан қызғаныш, яғни егер сіз күйеуіңізді қызғансаңыз, жалпы оның адамдар өзі түрлі типтерге бөлінеді. Мысалы, меланхолик, сангвиник, холерик деп жатады. Ол адамның мінезіне де байланысты. Кейбір адамдар болады, мінезі тұйық, ондай жерге жаңа биялаңына шақырып жатпайды. Мың жерден көрікті әдемі жігіт болып жатса да, сондықтан да ол көрікті әдемі жігіттердің барлығы, еркектердің барлығы ол әйелдеріне, я болмаса қыз баланы біткен жаңадай биялаңына шақырып жату деген сөз емес. Біреулері махаббатын, әйеліне деген сезімін іштей ғана жақсы көріп, оны сырттай бір романтик емесе, сондай ал біз сондай ғып көреміз. Ал негізінде осындай жағдай, яғни егер де жаңа біздің осы хатымызға келіп түскен біздің есімін айтпай қояйын, сол келіншектің әрине осындай жағдайлары ол көптеген әйелдерінде бойларында болып жатады. Сондықтан да ғашығыңыз, сүйіктіңіз үнемі сізге күдіктеніп, әр нәрсеге қызғана берудің салдарынан осындай жағдай туындайды. Сондықтан да ең басты сіз өзіңіздің ішкі бағаңызды, ішкі құныңызды біліңіз. Сіз Құдайдың бір жаратқан ерекше пендесісіз. Сізге ұқсайтын бұл ғаламда, бұл әлемде ұқсайтын жан жоқ. Сондықтан да сіз ерекшесіз, сіз өзіңізді жақсы көре біліңіз. Көптеген психологиялық кітаптарды оқи біліңіз. Өз-өзіңізді бағалаңыз. Біз өткен бағдарламада әйгілі психолог өзінің 82 жасында өмірден өткен Луиза Хей туралы осында өз өзіңді бағала атты біз көптеген осындай жаңаға мәліметтерді айтқан болатымыз. Енді ол кісінің өзінің өмірінде бір жарым жасқа келгенде атанам ажырасып кетті дейді. Өмірінде түрлі қиыншылықтар болды. Одан бір жігіттен екі қабат болып, содан жаңағыдай ол кезде жаңағы осы көршісі зорлап кеткен, өмірінде түрлі жағдайға ұшырасқан, өстіп жаңаға зорлап кеткен жігітке 15 жыл түрме жазасын кескенменен ол әйелдің жүрегінде не бір жан жаралары қалды. Жалпы осы қызғаныш, жалпы өз-өзін бағаламауға келіп соғады. Егер де өз-өзінің құнын білетін әйел адам, ол ешқашанда қызғанышқа жол бермейді. Қызғанса да барлығын яғни әдеппен, сондай бір қалжыңмен, әзілмен араласып, өзінің күйеуің сен үшін соншалықты маңызды екен, сондай бір әзілмен, даналықпен, сондай бір білдіруге тиіс. Әрине қызғаныш ол кез келген адамның бойында болады, ер адам болсын, әйел адам болсын. Сондықтан да осы Луиза Хейдің сондай бір керемет мәліметі бар. Біздің алдағы бағдарламада осы Луиза Хей туралы көптеген мағлұматтарды, мәліметтерді берген болады. Сіз біздің Назар FM сайтымыздан қарап, осы оның есімі әйел атты бағдарламасында сіз осы керемет бағдарламаны тақырыпты сіз тыңдай аласыз. Сондықтан да біз барлық іс-әрекетіміз үшін 100% жауапкершілік арқалаймыз. Біздің әрбір ойымыз біздің болашағымызды құрайды. Егер ойымызға түрлі жағдайларды, жаңағы информация дейміз, мәліметтерді еніп, сол ойдың жетегінде кететін болсақ, әрине ол біздің болашағымызды құрайды. Себебі біздің ойымыз, ол біздің жаңағы әр түрлі жағдайларды сонда бір түрлі жағдайларға әкеліп соғады. Сондықтан да жақсы ой ойласаңыз, әрине жақсылыққа жетелейді. Жаман ойласаңыз, оның арты не бір сондай тіпті мына былай айтсақ, енді әрине сондай бір жағымсыз сөздерді айтуға тіліміз бармайды, бірақ дегенмен де өлімге келіп соғу мүмкін. Сондықтан да қызғанышқа жол бермеңіз. Серіктесіне деген сенімсіздік, ол дегеніміз, егер ер адам уақытын сүйіктісімен емес, керісінше үйге қонбай достармен уақытын өткізген жағдайда болатын нәрсе. Ал енді күйеуіңіз, бұл жерде сіз әрине барлығымыз ашық түрде айтпаған жазбағансыз. Сондықтан да егер ол үйде болмаса, қандай жағдайда болмасын, барлығын ашық айтып сөйлесу тиіс. Ал біз көбінесе әйел адамдар оны айтпаймыз да, іште бүгіліп, яғни ішімдегіні тауып ал деген сияқты, сондай жалған сезімменен жүреміз. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, біздің қызыл келіншектер, жалпы қызғаныш бұл жаңағы ол егер әйел адам қызғанса, демек сүйеді, қызғанбаса сүймейді деген ой қалыптасқан болған. Бірақ та ол бәрбірде күнде болатын жағдай емес. Әрине түптеп келгенде шындықтың шағын бір үлесі деп айтсақ та болады. Шындап келгенде ер әйел адам үшін немқұрайлы болса, ешқандай сезім болмаса, қызғанудың ешқандай себебі болмайтын еді. Алайда шындығында бұл жалған. Қызғаныш махаббаттың болуына кепілдік бере алмайды. Дәл сол сияқты махаббат та қызғанбауға кепілдік бере алмайды. Алайда қыздар жақсы көрген уақытта қызғанады деген сөз емес. Сондай қыздар қызғанса, жақсы көру деген сөз емес. Ой-пікір әр түрлі болу мүмкін. Ендеше қызғаныштың қандай себеп-салдар бар екенін біз сіздерге қарастырып көрейік. Жалпы қызғаныштың күшеуіне, сонымен қатар қарым-қатынастың бұзылуының әсеріне қызғаныштың бірнеше себеп-салдар бар. Ол жаңағы мүмкін ол серіктесіне деген сенімсіздік, күйеуінің үйде жиі болмауы, ол адамның жиі болмауы неден, соны ашық айтып сөйлесу. Немесе жаңағы әдетте өзінің еріне адал болмағандықтан онда әйелдер өте қатты қызғаншақ болып келеді. Мысалы, факты жасыру үшін, бір жағдайды жасыру үшін әйелдердің ойлайтыны, егер мен оның көзіне шөп салсам, бір күні болмасын жолдасынан дәл осындай жағдайды күтуге болады дейді. Былай айтқанда ол да тура сондай әрекетпен жауап береді. Өзін толық жеткілікті сезінген адамдар, кей әйелдер көшеде кетіп бара жатқан уақытта өзінен әдемі немесе құрбысының махаббат жағынан бақытты болған әйелмен өзін салыстыра бастайды. Міне осыдан өзінің бақытсыз сәтсіздіктерін қазбалай бастайды. Сондықтан да егер де өзіңізге ұнамаса, жалпы өзіңіздің бір сол әйелмен басқа көшеде кетіп бара жатқан әйелмен өз-өзіңізді салыстырсаңыз, мүмкін сіздің сол әйелдің бір киіміне қызығатын шығарсыз, бет әлпетіне қызығатын шығарсыз. Сіз де ұмытпаңыз, жаратқанның ерекше бір сондай, яғни жаратқан пендесіз, әйелсіз. Сондықтан да Құдай өзі әр әйел адамға өзінше бір қылықты қылып жаратқан. Өзіңіз аша біліңіз. Күтірлік кітаптар оқыған жағдайда біз кейбір кезде өзін өзімізді танымай жатамыз. Я, мен шынымен де осындай екенім ғой. Я, мынандай нәрселер болады екен ғой деп, сондай түрлі. Егер адам өз-өзін бағаласа, өз-өзіне қараса, өз-өзінің ішкі құнын көтеретін болса, яғни үйінде отырып бала туып қана қоймай, өзінің сонда бір балаға да қарап, отбасына күтіп, үйдің де сыртында берекесін келтіріп, сонда жылы шырайлыменен жаңағыдай кеуін сонда бір қасқа бағын ашып күтіп алса, әрине кеуде оңды-солды жүре бермейді. Ал бет алды қызғанып, той-томалаққа барсақ, ол мені би алаңына шақырмайды деген, әрине сіз барыңызда өз бетіңізше барып билеп ортасында, сонда өзіңіздің көңіл көтеріңізді сұраймыз. Ал бірақ та сіз ортаға би алаңына шығып, яғни мен басқа онда қызғандырып, ер адамды шақырам деген, әрине бұл өте дұрыс жағдай емес. Өйткені бәрбірде сырт көзге сын, ол бәрбірде ер адам біліп жатады. Бір күн болмасын, бір күні ол нәрсе айтады. Айтылғаннан кейін әрине дау жанжалға айналады. Ал осындай үйде ерлі-зайыптың арасына болатын дау жанжал, ол балалардың тәрбиесіне үлкен әсер етеді. Сондықтан да ең басы өзіңіздің бағаңызды біліп, өзіңіздің барлық барынша киінуге тырысып, сондай бір түрлі материалдар оқып, түрлі бір сондай конференция, семинарлар, осы тегін семинарлар болып жатады. Сондайларды қара барып, соған ортаға бейім болсаңыз, және де жұмыс дегенде де сонда тек қана жаңаға бала үй деп қана қоймай, немесе қазан ошақтың ғана қасында болмай, өзіңізді көтере біліңіз. Сондықтан да әйелде, бізде қазақтарда әйелдің 40 жаны бар деп айтып жатады, иә. Сондықтан да иә, әйел адам отбасын күйеуге шыққаннан кейін, тұрмыс құрғаннан кейін, ол балаңда тәрбиесіне 80% ананың, яғни әйелдің тәрбиесі балаға әсер етеді. Сондықтан да барынша, әрине біз шаршаймыз, жұмыстан келеміз, я болмаса жаңа жұмыстан келіп тамақ жасап, ол балаларының сабағын оқыту, міне осындай түрлі жағдайлар. Бірақ та қаншама үлгеріп жатқан аналарды білеміз, иә. Сондай үлгері барынша тырысып, өз-өздерін сондай өз-өздеріне қарауға тырысады. Сондықтан да ал осындай қызғаныш сезімі, әрине ол ең басы мүмкін бәлкім сіз өзіңізге сенімсіздіктен болған шығар. Мүмкін түр әлпетіңізді сіз қабылдай алмайтын шығарсыз. Сондықтан да әрқашында сол нәрсені қабылдай біліңіз. Мен сіздерге бір ашық нәрсені айтайын, өзімнің басымнан кәдімгідей өткен. Мен бір жылдары сондай бір аяғымның сәл қисықтау екеніне өте іштей бір комплекс болатын, иә. Содан мен қатты қызғанатын, кешіріңіздер, қатты уайымдайтын. Сонан үнемі мен кең жаңа етекті шалбарлар киіп жүретінмін, шалбар киіп, жаңағы сондай аяғымның сәл осындай қисығына мен кішкене ұяла. Содан бір күндері мен осыны кәдімгідей бір жаратқан Алла Тағалаға айттым. Мен осындай нәрседен қатты ұяламын. Сен маған көмектесші, я Құдай деп осылай сұрадым. Бір күндері мен сол нәрседен қалай өзімнің айқанымды білмеймін. Мен соңғы кездері қазірім шалбар емес, мен көбінесе белдемше киюге үйрендім. Белдемше, яғни тізеден төмен, өзіне сәнді қылып сондай бір киім үйлестіріп кие білсеңіз, әрине осы. Сол сияқты, әрине сіз сол нәрседен арыласыз. Бәлкім сол сияқты сіз өзіңіздің де бір қабылдамайтын тұстарыңыз бар шығар. Сондықтан да сіз егер өзіңізді қаншалықты қабылдасаңыз, өзіңіздің құныңызды біліп, ер адам соны көреді. Бәлкім ол ер адамның сіздің осындай ынжықтау, немесе сондай бір қызғаныш, немесе өз-өзіңізді бағаламайтын сондай біле тұра, ол мүмкін сізді сол би алаңына да шақырмай, я болмаса сондай бір жаңағы романтикалық дейміз ғой, сондай сәрекеттер жасамайтын шығар. Бәлкім сол нәрсені қандай жағдайда болмасын, сіз психологқа жүгініңіз. Я болмаса біздің эфирден соң 8707-7-724-30, я болмаса 8707-444-56 400 44-83-05 номеріне хабарласыңыз. Тағы да қайталап өтейін, 8-707-444-83-05 номеріне хабарласыңыздар. Ал біз сіздердің сұрақтарыңызға барынша жауап беруге тырысамыз. Өйткені келіп түскен жаңағы хаттың саны көп. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бірер минуттан кейін сіздермен қайта жолығатын боламын. Сізба, қайын жұртым жайында жазым келіп отыр, сырт көздің пікірлерін білгім келеді дейді. Отбасын құрғаныма 7 жыл болды. Аллаға шүкір, ұл қызым бар, жолдасымен арамыз жақсарып келе жатыр. Қайын атам, қайын апам баласымен, яғни ажырасқан, қайын інім, келін баласымен және біздер бір үйде тұрғанбыз дейді. Атынем қайтқалы мазасы болып, арақшы боқтап, тіпті қолындағы заттарын лақтырып жіберетін болды. Ол кісі инвалид, бірінші группа, дәретіне де өзі бара алмайды, жолдасым жұмыстан жүгіріп келіп жүретін, өзі коляскаға отыра алмайды, мен де көтеремінде белімді ауру қылып алдым. Солай бір үйде үш семья тұру қиын болған соң, аулаға времянка салдық дейді, кредит алып, қазан ошағымыз бөлек деген аты ғана, бәрін тамақ шайы бізден, атамды тамақтандырамын, күнде дәмді бірдеңелер заказ беріп отырадым. отырамын. Заказ беріп отырады. Келін 15 күн вақтады, қызда жұмыс деп үйде болмайтын. Атамыз сонда да қанағаттанбай баласы немерелерін қызғанып мені үйден қуатын. Тіпті күнінде қарға бөлім тілеп, ененің қасына молаға жат дейтін деп жылатып қоятын. Бөлек үй салғанымызды көре алмай, ақыры қуып шықты, аузына келгенді дейді. Аузына келгенді айтып, қазір квартира жалдап тұрамыз, времянка неге салдық, кредит төлейміз. Енді жолдасым қоймайды, жасын кіші ғой, барып кешім сұрап аралас деп, ал менің намысым жібермейді. Енем тіргезде үйді сатуға қойған, бізге жер болса да алып берем деп, бірақ 2 жыл болды, қайтыс болды, ал қайынапам үйді өзіне аударып алып сатпаймын деп отыр. Ақша жинағымыз келеді, бірақ жетпейді. Күндегі тамағын квартира кредиттен ауыспайды. Мен үйде жұмыссызбын, бала емізем. Олымды мектепке апарып алып келем. Тек жолдасым жұмыс жасайды, көңілсіз болып жүр, екі ортада не істерін білмей дейді. Я, өте қиын жағдай. Бұл жерде, яғни, бізге енді жазылмаған, отбасы құрғаныма 7 жыл болды дейді, бәлкім 30-дан асқан бекен, я болмаса 30-ға енді келген қыз-келіншек бекен. Жарайды, ол маңызды емес, ең басы енесі қайтқан өмірден, ал енді қайынатасы міне көре алмай, яғни осындай бір үйдің астында 3 бірдей отбасы тұрады. Негізінде бір үйдің астында отбасын тұрғызу, әрине ол үш отбасын тұрғызу дұрыс емес. Себебі әйел адам болғаннан кейін ол әйелдің өзінің қазан ошағы, тамақ жасау әдісі, тамақ жасау әдісінен бұрын оның қазан ошағы барлығы бөлек болу керек. Сен жиналмай қалды, мен жинадым, сен дұрыс тамақ алып келмедің, мен алып келмедім деген сияқты осына есеп басталады. Сондықтан да әлгі әр үйдің сырбасқа иті қарағасқа дегендей, шынымен де бұл жерде өте қиын жағдай, яғни тіпті өзінің қайынбикесі де үйді басына аударып, үйді сатуға жол бермей жатыр. Жалпы осындай жағдайда осы ерлі-зайыптылардың ажырасуына бірден бір себеп тигізетін о баста ата-ананың дұрыс қарым-қатынас, дұрыс бағдар бермеуінде. Неге десеңіздер, дүниеге баланы алып келгеннен кейін ол баланың балалық шағы бар. Ол баланың студент кезі бар. Ол баланың үйленетін отау құратын кезі бар. Сол отау құрған кезде әр балаға өзінің несебесін бергенде бұндай дау жанжал болмас еді. Көбінесе біз не істейміз? Баланы ортаға салып, біз айла шарғымен, яғни орысша айтқанда манипуляция жасаймыз. Баламенен біз манипуляция жасап, міне кезінде сені тудым, кезінде сені асырадым, сен енді қартайғанда мені қарамайсың деген сияқты түрлі сондай бір міндеттерді айтып жатамыз. Дүниеге бала алып келдіңіз бе? Баланы міндеттемеңіз. Бала ол сіздің өмірге келіп, оның болашағына сіз жағдай жасай білуіңіз керек. Қазір мен енді әрине әр баланың несібесі бар деп айтып жатады, бірақ дегенмен де мен өз басым ол нәрсеге қарсымын. Неге десеңіздер, қазір дүниеге 6-7 баланы алып келеді. Түрлі ғаламтордан, түрлі теледидардан, бағдарламадан осындай жағдайларды көріп жатамыз, 7-8 баланы алып келеді. Баяғы заман емес ол, қазіргі заман басқаша. Бізді өкінішке орай көбінесе баяғы заманда деп салсыратын сондай адамдар бар. Баяғы заман дейтін ол баяғы заман менен қазіргі. Ол баяғы заманда тіпті керек десең, сол заманда мүмкін ол адамдарда да осындай тура осындай жағдай болған шығар. Қазір ғаламтор желісі бүкіл отбасына қандай жағдайлар болып жатыр, қандай дау жанжал болып жатыр. Міне тура сүттің бетіне қаймақ шыққандай, яғни біз отбасында болып жатқан ерлі-зайыптылардың, әйелдердің, еркектердің өмірінде болып жатқан, балалардың өмірінде болып жатқан түрлі жағдайларды көреміз. Сондықтан да айтайын дегенім, жаңағы сол балаға дұрыс 7-8 баланы дүниеге алып келеді. Алып келгеннен кейін оның жағдайы, оның балалық кезі, студент кезі, оның отау құратын кезінде біз балаға жағдай жасамағандықтан осындай балалардың түрлі балаларды пайдаланып біз сондай манипуляциямен өмір сүреміз. Сондықтан да ұрыс керіс, әрине оның келін балада, күйеу балада оған сөйлейді, ол нәрсе ұнамайды. Содан кейін арасында бір-біріне жек көршілік сезім пайда болады. Жек көршілік сезім ол қайдан пайда болады? Міне осындай дау жанжалдан. Әркімнің өзінің өз отағасы болу керек. Әркімнің әр баланың өзінің меншігін бөліп беруге тиіс. Ал бөліп бере алмайсыз ба? Әр қайсын бөл үйленгеннен кейін бөлік жіберіп, оларға баталарыңызды беріп, бір Құдайдан ғана тілеп олардың отбасында береке бірліктің болуына. Ал отбасыңызға тіпті болмағанда өзіңіздің кенже ұлыңыз болса, кенже балаңызды қолына қондырып, яғни отбасыңызда ұл бала болатын болса, бізде қазақта көбінесе ұл баланы, яғни кенже ұлды өзіне немесе отбасына бір ғана ұл болып қалған барлығы әпкелер болған жағдайда, міне осына жаңаға ұлды көбінесе қолына қалдырып жатады. Сонда болса, онда ол отбасына тек қана бір бала ғана болу керек, яғни өзінің келіншегімен, балаларымен. Сонда әрине ол кезде де өзінің бір керістері болады. Бірақ та әйел мен еркек қосылғанда олар бір тұтас болады. Оны тек қана Құдайдан басқа адамзат баласы ажыратпау керек. Сондықтан да бұл жердегі жаңағы қайынбикесінде өстіп кеуінен ажырасып және баласыменен өстіп өзінің жаңағы әкешесін үйін басына аударып қызғанышпен осындай үйді белсуге жол бермей отырым. Сондықтан да ал енді ажырасқан қызға әрине әрине бізінде кінә тағатын ондай айыптайтын ешқандай құқымыз жоқ, бірақ дегенмен де әр нәрсен саралап, яғни кішкене эмоцияға салынбай, осы кішкене сол нәрсені бір баспен ойлап, кішкене сол ақылға беріліп, Құдайдан даналық сұрап, бір шешімнің түйілмейтін шешім жоқ. Әр нәрсенің өзінің бір шешімі бар. Міне бітті, тығырыққа тірелдім, болды, енді қайда барам деген уақытта әрине алдыңыз бір жарқылдаған бір үмітті көресіз. Ол Құдайдың берген сондай бір керемет үміті. Сондықтан да әр нәрсенің өзінің жолы бар. Сондықтан да мен сізді түсінемін. Енді бұндай уақытта әрине кешім сұрауға сізде намысыңыз жібермейді. Өте қиын жағдай. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, әр адам өзі шешім қабылдайды. Көбінде біздер конфликт болып жатқан жағдайда, керіс болып жатқан жағдайда, біз соны тек қана жыл жауып қана қоямыз. Қойш жарайды, ананың көңіліне келіп қалар. Қойш жарайды, бұның барлығы қазір арғарай дау-дамай болып соғыс қайналып кетер, деп оны біз жылдар бойы өзіміздің ренжіген сезімдерімізді жабамыз. Ал ол жылдар өткен сайын, яғни мысалы бір денеміздің бір жеріне осындай сыздауық шыққан жағдайда, егер ол сыздауықты біз емдемесек, ол солқылдап бірнеше күн сол нәрсе жаңағы тұрады, ауырып жанды сыздатып, тәніңізді сындатып, ол керек десеңіз басқа жерлерге де жайылу мүмкін. Ал соның түбімен ойып алып тастасаңыз, мысалы оның орны қалмайды, иә, тыртығы болмаса. Сол сияқты жанның жарасын осылай адам емдеу керек. Яғни әр адам, мейлі ер адам, сіз отбасыңызды құрдыңыз ба, сол отбасыңызға жауапты болуыңыз керексіз. Сіз бір шешім қабылдамайынша осы нәрсе өмір бақи сіздің өміріңізде болады. Жалпы отбасыға да байланысты нәрсе емес. Әр адамның өмірінде түрлі проблемалар болып жатады, жағдайлар болып жатады, түрлі мәселелер шешілмейтін. Бірақ та сіз өзіңізге шешім қабылдаған уақытта, сіз осының яғни соның бір берекесін, яғни осы арғарайды осы конфликтінің болмауына сіз жолда тоқтата білесіз. Сондықтан да әр адам өз өмірінде өзі шешім қабылдайды. Қалай шешім қабылдайсыз және соны дұрыс деп есептесеңіз, соны осы отбасым үшін деп, сол отбасыңызды құрғаннан кейін сіз барынша отбасыңызды ойлауыңыз керексіз. Әке-шешені мүлдем тастап кетіп бақпаймын деген әңгіме емес. Иә, сіз әке-шешеңізге көмектесесіз. Оған барынша қолыңыздан келгенше. Бірақ адамның ер адам отбасын құрғаннан кейін ол отбасын ойлау керек. Әйел адам тұрмыс құрғаннан кейін ол сол үйдің берекесін келтіріп, яғни соны бір шешімге келтіре білу керек. Себебі үйдің ішіндегі мәселе ол әйелдің көбінде мойында. Яғни тамақ жасау, үйдің берекесін келтіру, үйдің жаңағы түрлі ремонттар бар дейміз, соның сәнін келтіру. Әрине оны ер адам да әйел адам да бірігіп ақылдасып жасайды. Бірақ та осы баланың тәрбиесінде көбінде ойлайды, отбасындағы мәселе бұл онша емес деген сияқты. Яғни ешқандай қиыншылық жоқ. Әрине, әр нәрсенің өзінің қиыншылығы бар. Сондықтан да егер де осы үйдің бір берекесін келтірем десеңіздер, әр адам өзінше бір шешім қабылдауы тиіс. Ендеше мен қазір бір тамаша әуенге кезек берсем, ал сіз жазып отырған бізге қыз келіншек, яғни тыңдарманымыз, сізге сабырлық тілеймін. Бар үмітіңізді, бар ішкі қалауыңызды, тілегіңізді тек қана бір ғана Құдайдан тілеп, осыны сіз көкейіңізде түйіп жүріңіз керексіз. Сондықтан да әрқашанда сеніңізді жоғалтпаңыз. Әр сенімнің өзі қайыры бар дегендей, біз бағдарламамызды тамаша өнмен жалғастырамыз.
Бақтағы бұлбұлым, үмітім гүлім, гүлгүлім, иран бақтағы бұлбұлым. 18 жылға татыдай, өзіңмен өткен бір күнім. 18 жылға татыдай, өзіңмен өткен бір күнім. Үмітім гүлім, сүйіктім, мен сені қалай сүйіптім. Үмітім гүлім, сүйіктім, мен сені қалай сүйіптім. Қолымда сыр әжетпейдай, басында тұрсын бейіктім. Қолымда сыр әжетпейдай, басында тұрсын бейіктім. Үмітім гүлім қарағым, от болып лаулап жанамын. Үмітім гүлім қарағым, от болып лаулап жанамын. Алғада тарта барадай, санаулы сағат әр адам. Алғада тарта барадай, санаулы сағат әр адам. Саған қараймын, үмітім гүлім арайлым, үмітпен саған қараймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын.
Сәлематсыздар ма, менің есім Сандуғаш болады, жасым 26-да. Мен бар ашуымды баламнан аламын. Яғни күйеуіммен ажырасқаныма 2 жылдың көлемі болды. Бұрынғы жанжараларымды жазылар емеспін. Яғни бұрынғы ата-енемді, бұрынғы күйеуімнің қылықтарын ойласам, балам есіме, балама қарап, баламнан өшімді ала бастаймын дейді. Жалпы түсініп отырмын. Әйел адамның көбінесе бала тәрбиесі ол ата-анаға байланысты. 80% ғалымдардың айтуы бойынша ана тәрбиені береді. Яғни сондықтан да түрлі жағдайларды басыңыздан өткен ол ажырасу оңай емес. Әрине, отбасын құрып ол баланы жаңағы осындай жаңағы баланы әкесінен ажыратып, сол баланың өміріне, болашағына сондай бір түрлі жағдайлар зиян келтіріп алдым ба деп әйел адам түрлі ойларға беріліп жатады. Ал менің айтан дегенім, құрметті біздің тыңдарман қыз келіншектер, сіздердің де бастарыңыздан осындай Сандуғаш есімді қыз келіншектің басында осындай жағдай болса, қандай жағдай болмасын, әрине айтуға оңай, өшіңізді ешқашанда балаңыздан алмаңыз. Егер сіздің көңіл күйіңіз бола ма, баланың тәрбиесімен айналыспаңыз. Одан да баланы өз бетінше қалдыруға тырысыңыз. Өзіңізді барынша соны яғни өзіңізді қолыңызға ала біліңіз. Сондықтан да ең алдымен балаға тәрбиесі бермес бұрын әйел адамның жүрегінде тыныштық, әйел адамның жүрегінде реттілік болу керек. Сондықтан да бірінші кеңесіміз жалпы көңіл-күйіңіз болмай тұрған кезде ешқашан да бала тәрбиесімен айналыспаңыз. Ол өз балаңызбен тығыз қарым-қатынас орнатуға тек қана сіздің көтеріңгі көңіл-күйіңіз, оң көзіңіз, оң көз қарасыңыз ғана әсер етеді. Ал екінші кеңесіміз тәрбие сатылы деңгейде жүргізілген дұрыс. Әр биікке өз уақытында біртіндеп көтеріліп отырған дұрыс, иә. Олар ең алдымен ата-анасынан үлгі алатын жа, және көп жағдайда біз өмірде қандай қадамдар жасасақ, олар да сондай қадамға баратынына есте жүрсін. Біз алдағы уақытта, құрметті радио тыңдармандар, осы ана мен баланың арасындағы тәрбие жайлы және баланың не үшін ынжық болуы, не үшін оның осындай күйге айналуы, біз осындай керемет бір тақырыпты, үлкен тақырыпты болашақта қозғамақпыз. Сондықтан да әрқашанда осы біздің әйел әлем бағдарламасын тыңдап, өздеріңіздің түрлі пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, біздің электрондық поштамыз nurkan@aiglaq.mail.ru поштамыз хабарласып, хат жазсаңыздар болады, немесе 8707-444-8305 немесе 8707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жолдап, е болмаса жазбаша да жазсаңыз, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Бағдарламаны арғарай жалғастырайық. Сондықтан да балаңызбен әңгімелесу нәтижелі болу үшін ең алдымен ашық жарқын сенімге құрылған риясыз әдісті таңдаңыз. Сіздің сөздеріңіз қатал естілу мүмкін, бірақ ешқашанда ауыр өріске болмау керек. Қандай жағдай болмасын, балаға алдымен өзіңізді сабырлыққа келіп, мейлі ол сабағы жасалмаса жасалмай қалсын, мейлі ол жаттау жатталмай қалсын, мейлі ол бағалы бақшадағы белгілі бір тақырыпты қозғам жаңағы орындама сабағын орындамай қойсын, бірақ ең бастысы, біз көбіндесе бала дұрыс сабақты оқымаса да өзіміздің көңіл күйіміз болмаса, біз не бір сондай жанын жаралататын, төмендететін, баланың сағын сындыратын сондай сөздерді айтып эмоцияға беріліп жатамыз. Сондай уақыттарда сіздің ақырын әрі сенімді айтылған әңгіме ғана ата-ананың талаптары мен ойларын балаға жеткізе алады. Және балаңыз үшін керек уақытта қажетті ақыл қосатын, оның қадамдарын айыптамайтын ең жақын досыңызға айналыңыз. Бала ең басы сіздің досыңыз, және сізді дос ретінде қабылдап, анасы ретінде қалып, ең басы сенімді адам ретінде сізді қабылдай білу керек. Түрлі бір жағдайлар болады. Бір кішкентай ғана оқиғаны айтып кетейін. 15 жасында бір қызды осылай жаңағы бір достары зорлап кетеді. Жарайды, ол қыздың өзі кінәлі ма, жігіттің өзі кінәлі ма, ол жағы енді бізге белгісіз. Бірақ дегенмен де қандай жағдай болмасын, біз қазір анау кінәлі, мынау кінәлі деп айтып жатпаймыз. Тек қана оны бір айыптайтын Құдай екенін біз ұмытпауымыз керек. Біз сондай жағдайда кейін ол өзінің анасына барып, міне мен осындай бір жігіт зорлап кетіп еді, осындай деген кезде анасы онымен сөйлесудің орнына ол керісінше алады да оны кәдімгідей көгала қойдай қып ұрады. Ұрғанмен қоймай, ол өзінің жаңағы жақын сырлас достарына айтады, не менің мына қызымды зорлап кетті, өзіне ие болмай деген сияқты түрлі. Ал ол баланың жағдайында, қыздың өмірінде сонда жағдай болғаны екен, ол анам деп барды ғой, анам деп оның алдына барды ғой, мені қолдайтын, қандай жағдай болмасын мені қабылдайтын деп. Ауыл соңында осындай ауыр соққы алды, ауыр жарақаттар алды. Сондықтан да күндерін күнде ол қыз анасына деген сенімділігі жоғалып, ол күндерін күнде сол үйден қашып, ақыр соңында осындай түрлі жолдарға түсіп жатады. Жәрет, біз ары қарай айтпай қояйық, ол қыздың өміріне не болған, Құдайға шүкір қазір отбасын құрып отырған, бірақ түрлі қиындықтардан өткен, сондай жаңаға және де осындай отбасында болып жатқан, түрлі әйелдердің жағдайларында болып жатқан сондай әйелдерге көмектеседі. Егер де сіздерге сол әйелдің өмірінде болып жатқан түрлі қиыншылықтарына, сіздерге сондай бір қалай өзгерген туралы сіздерге өте қызықты болатын болса, өте маңызды болатын болса, 8707-444-8305 номеріне хабарласып хат жолдаңыздар. Біз сізге міндетті түрде, тегін түрде сол адаммен кездестіруге жол береміз. Сондықтан да ең бастысы жаңағы бала сенім арту керек. Қандай жағдай болмасын, ата-анам мені қолдайды ғой, анам мені қолдайды ғой деп, әсіресе қыз балаға қатысты осындай көптеген осындай кеңестерді біз ұсынбақпыз. Балаңыз үшін керек уақытта қажеті ақыл қосатын, оның қадамдарын айыптамайтын егін жақын досыңызға айналыңыз. Өзін және оны қоршаған адамдарды жақсы көруге үйретіңіз. Жалпы бір мезетте қатал да мерімді бола біліңіз. Қатал болғанда да ол таяқты ала жүгіріп оны ұру емес, оған тек қана тиісті бір мөлшерде жазасын беру, яғни бұрышқа тұрғызу, немесе оған бүгінгі сенің осынай мен саған жаңа кәмпит уәде беріп едім, енді ол кәмпитті алмайсың, сен себебі тілді алмадың деп, себебі баланың ең жақын ол кәмпит қой, менің өзімнің де 3.5 жасар 4-ке жақындап қалған ұлым бар, Ескендір атты. Сол ұлым, яғни бір тілді алмаған уақытта мен оған мысалы қазір мен саған шоколад берем деді. Сол аралықта ол бір бұзақылық менің тілімді алмаған жағдайда мен оны аламда жаңағы бір рет ескерту айтам, екі рет ескерту айтам, үшіншісіне мен оны бұрышқа тұрғызам. Әрине жылайды. Жылау менен әсіресе бала ол ата-ананы манипулировать етеді ғой өзінің жаңағы әрекетіменен. Сондықтан да бала өте психолог, ол бала да біледі қалай ата-ананы алдау керек екенін. Сондықтан сол алдан түспей, баланың алдауына түспей, сол барынша солай жазалауды үйретіңіз. Ал енді баланы ұрып-соғып, оны жерге лақтырып жеріп, оны бір нәрсемен қатты ұрып жеріп, әрине ол балада үйткені қорғау, өз-өзін қорғау сезімі жоқ. Ол балада іште үрей пайда болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біздің қыз келіншектер, балаға дос бола біліңіз және оған бір мезетте қатал да мейірімді бола біліңіз. Егер сіз балаңызға деген ыстық ықыласыңызды үнемі білдіре отырып тек керек уақытында ғана ұрсатын болсаңыз, онда бұл сіздің тәрбиеңіз барысында міндетті түрде жемісін береді. Оған өмірдегі өз ұстанымына тұрақты болуды үйретіңіз. Баланы әр кезде оның көзіне қарап тұрып мұқият тыңдаңыз. Өйткені тек сол сәтте ғана оның ішкі жан дүниесімен алаңдатқан мәселеге сіздің бейжай қарамайтыныңызға сенімді болады. Өзіңіздің бос уақытыңызды үнемі балаңызбен өткізуге тырысыңыз. Онда сәттер баланың өзіндік орын сезініп өсуге мүмкіндік береді. Ал енді бойымда менің өмірімде осындай ажырасқан, бұрынғы осы қайын жұртыма деген өкпе ренішім азаймай жатыр деп ойласаңыз, арғашында кешірімді болыңыз. Иә, бізге айтуға оңай, кешірімді болыңыз, ұмытыңыз деген. Бірақ өзіңіздің сол қадамға бармас үшін алдымен ішкі жан жараларыңызды емдеу керек. Сізге психологқа бару керек. Я болмаса эфирден соң бізге хабарлассаңыз болады. Тағы да нөмірімізді қайталап кетейік. 8-707-444-8305 немесе 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыз. Біз барынша сізбен кездесуге тырысып, яғни бір кездесу күнін өткізіп, осы мәселені ақтарып, соның жан жарасын емдеуге біз барынша сізге атсалысатын боламыз. Ең бастысы естеріңізде сақтап алыңыз, біздің көмегіміз әрине барлығы да тегін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, бір минуттан кейін бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз.
Қалдық қанша сырлар ашу
Бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Біз қыздарға, қыз келіншектерге арналған осындай бір керемет кеңесімізді ұсынбақ біз. Жалпы дәрігерлердің айтуы бойынша адамның табаны мен омыртқасы 23 жасқа дейін өсіп жетіледі дейді. Осы жасқа дейін биік өкше мен біз өкшелі аяқ киімді қолдануда өте абай болуды ұсынады. Өкшесі биік және тар аяқ киімді көп кигенде аяқтың алдыңғы бөлігіне күш түсіп, башпайлардың аяқ саусақтары қисаюына алып келеді. Биік өкшені жақсы көретін де плантарлық фасцит жиі кездеседі. Ол табан сүйегінің үлкеюі. Және үнемі келетін биік өкшенің әсерінен уақыт өте келе аяқтың ахилл сіңірі өз қалыбынан өзгеріп, жайтабан аяқ киіммен жүру мүмкін емес болып қалады екен. Бұл жағдай тек ота жасау арқылы ғана емделеді. Сонымен қатар өкше биіктеген сайын омыртқаға түсетін күш те арта береді. Биіктігі 8 сантиметрден жоғары өкшелі аяқ киімді ұзақ уақыт киюдің әсерінен омыртқаралық жарық, яғни омыртқа арасына ет өсу, грыжа, бел аурулары, буындардың жылжуы, сіңір созылуы сияқты аурулар жиі ұшырайды. Сколиоз омыртқаның бір бүйіріне, бүйірге қисаюы. Осы сколиоз бар адамдарға биік өкше киюге болмайды, ол өте қауіпті жағдай. Сондықтан биік өкше кигенде аяғыңыз талып ауыра бастаса, денсаулығыңыз ойлағаныңыз дұрыс. Егер сіз күні бойы биік өкшелі аяқ киім киіп жүріп, кешке не ұйықтар алдында аяғыңыздың сіңірі тартылып, сирек әрі жай ғана болса да, ісіп ауырсынулар болса, варикоздың, яғни аяқ қан тамырларының кеңеюі алғашқы белгілері болуы мүмкін. Күні бойы аяғыңыздан тік тұратын не шөп, не кешіріңіздер, көп шапқылайтын жұмыста істесеңіз, сізде варикоз ауруларын асқындырып алу қаупі бар. Ал биік және тар аяқ кем қан тамырларына қысым түсіреді. Сондықтан да денсаулыққа аманат, аманатқа қиянат жасамайық. Осымен әйел әлемі бағдарламасы аяқталды. Біз келіп түскен хаттарды осы бір сағат көлемінде оқып үлгер алмадық. Құрметті радио тыңдармандар, біз келесі бағдарламада міндет түрде жалғастыратын боламыз. Сіздермен болған Лаура Ерланқызы, келесі кезіккенше сау, саламатта болыңыздар.
На 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 на
на сырлы ғалам, құдіретіңде ғажайып жетер ме баға, асыл әлем, жасыл әлем, тағдырыңды қорғайды махаббат қана.